Dobrý den, vítejte u dnešního dílu podcastu IT volá domů. Já jsem Ondřej.
Já jsem Pavel.
A v dnešním díle se budeme bavit o tom, jak skloubit akademickou a komerční sféru v IT. Jak často se, Pavle, setkáváš s tím, že IT specialisti přechází mezi akademickou a komerční sférou a co je vlastně k tomu vůbec vede?
Stává se mi to, zažil jsem to několikrát, hodně se nám to stávalo na straně klientů, kdy vlastně ten klient, když to byl majitel nebo nějaký výš postavený manažer, tak vlastně jednak pracoval v té společnosti a zároveň teda učil na vysoké škole. A těch důvodů, co mi oni sdělili, že proč tam vlastně takhle to dělají, bylo to, že jednak si chtěli podchytit ty juniorní, řekněme, vývojáře a ty absolventy. Zároveň tu školu třeba sponzorovali, tím pádem tam vlastně to jejich logo někde viselo a bylo o nich vidět. Ale není to o tom, že by tam jako učili třeba na full time, jo? Je to spíš o tom, že tam třeba otučejí 1-2 hodiny týdně a tímhle tím si podchytějí ty studenty, což byla ta primární motivace, co jsem já slyšel, ale jsou mezi náma i tací, kteří tohleto dělají, propojují tu biznesovou sféru s akademickou, ale mají úplně jiný důvod, a to třeba, že chtějí zlepšit svět IT.
Pojďme tedy společně přivítat našeho hosta, profesora Vladimíra Maříka. Pane profesore, dobrý den, vítejte v podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Vladimír Mařík je český vědec, zakladatel a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT. V roce 2010 převzal pozici předsedy představenstva společnosti Certicon. V současné době vzniká v Indii Centrum pro umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku, které ponese jeho jméno. Proč zmíněný centrum vzniká právě v Indii?
Tak Indie je nejlidnatější země na světě a její ekonomika prudce roste. Indická vláda se rozhodla a rozhodla se správným způsobem, že první, co podpoří, je vzdělávání. Připravit lidi pro IT, pro zavádění IT jednak ve městech, v obcích, v dopravě, ale také v průmyslu a zemědělství. Mimochodem na to zemědělství kladou velký důraz. No a samozřejmě oni se dívali po světě, chtěli se nějakým způsobem propojit, vyhlídli si náš český institut, který jsme za dosti těžkých okolností vybudovali a který dneska je vidět na výzkumné mapě Evropy. Řekli si, my bychom chtěli něco stejného, něco podobného, a tak za náma přišli, dohodli jsme se a v podstatě oni se snaží vybudovat jakousi repliku nebo podobný ústav na podobných principech s podobným vybavením, tak, aby naše spolupráce mohla pro ně znamenat vlastně bránu do Evropy. A my to chápeme zase tak, že pomůžeme vychovat inženýry, kteří jednou mohou pomoci českému průmyslu se etablovat v Indii. Je to vzájemně výhodná spolupráce. Přišlo to ve chvíli, kdy Evropská unie doporučuje orientovat se na Indii, dokonce už máme první evropský projekt, takže myslím si, že to je win-win řešení pro obě strany.
Podcast IT volá domů nám pomáháte spolu vytvářet vy, naši posluchači a sledující, a to právě tím, že nám posíláte vaše dotazy, které my potom následně tady s Ondřejem a našimi hosty rozebíráme. Moc vám za to děkujeme, pokračujte v tom dál a dále posílejte na naše osobní LinkedIn profily nebo na náš firmní WhatsApp, telefonní číslo běží dole pode mnou a my budeme dál s Ondřejem rozebírat a vybírat ty vhodné. V dnešním díle zazní dotaz od našeho posluchače a sledujícího Jakuba, který je výzkumník a programátor a je mířen, pane profesore, dneska na vás.
Dobrý den, tady Jakub, programátor a trochu taky výzkumník a učitel. Zajímalo by mě, jak se daří jiným lidem z IT oboru dlouhodobě pracovat komerčně pro firmu a zároveň akademicky, tedy vyučovat nebo dělat výzkum na vysoké škole. Ideálně i jak se jim daří v jedné osobě obě zaměření propojovat. Přijde mi to pestré a v obou směrech navzájem prospěšné, ale časté přepínání kontextů je zase náročné. Díky.
My děkujeme Jakubovi a teď dám slovo vám, pane profesore.
Děkuji za zajímavý dotaz. Já samozřejmě tuto situaci vnímám především jako akademický pracovník. Já jsem celou svou životní kariéru byl především teda tím vysokoškolským výzkumníkem a pedagogem. Podívejte se, univerzita má několik rolí. Jednak je to vzdělávací instituce, výzkumná instituce, ale v poslední době se jaksi často skloňuje ta třetí role. To je pomoc společnosti, pomoc průmyslu, pomoc prostě zdravotnictví a dalším sociálním sférám. No a pokud chceme pochopit, co vlastně ta sféra mimo univerzitní potřebuje, je potřeba tam také trochu žít, trochu působit, vidět, co je důležité. A myslím si, že určitou spoluprací s tou sférou mimo univerzitu by měl projít každý pedagog, každý výzkumník, aby pochopil, že společnost mnohdy žádá něco jiného, než on zkoumá, než on učí. A to je velmi důležité. Na druhé straně lidé z průmyslu, kteří přicházejí učit nebo přicházejí společně zkoumat do akademického prostředí, tam jednak vnášejí nové hodnoty, nové pohledy, ale také si odnášejí především to, jak studenti jsou vychováváni, co od nich můžou čekat a na jaké další vzdělávání je musí připravit. Čili je to oboustranně výhodné. My dneska často slyšíme, že je bariéra mezi univerzitou a průmyslem. Tu bariéru překonáme jedině tak, že zástupci jedné strany poznají tu druhou. A to byla ta hlavní motivace. Prostě nechtěl jsem jenom pracovat v uzavřeném akademickém skleníku, ale vidět, jak to chodí v praxi. A to si myslím, že mě obohatilo a umožnilo zase obohatit moji činnost na univerzitě.
Co je tím důvodem, že ta bariéra vznikla mezi tím biznisovým světem a tou akademickou půdou?
Těch důvodů je více, ale já si myslím, že akademická sféra se snaží být relativně izolovaná od problému vnějšku. Snaží se žít pro sebe, vytvářet si ve výzkumu hračky, kterým se pak vzájemně jaksi obšťastňujeme a vzájemně si je chválíme. A mnohdy se bojí toho, že za zdí univerzity je reálný život s reálnými termíny, s opravdu biznisovými podmínkami, které jsou mnohdy tvrdé. A pokud zůstávají uzavřeni ve své bublině nebo ulitě, tak to nevidí a je jim dobře.
A v jakém případě dává smysl, aby se IT specialista prošel tou akademickou půdou?
Já se domnívám, že v IT se mění nástroje, používané systémy tak rychle, že každý, kdo tam přijde, tak přinese něco nového, něčím obohatí ty vnímavé dívky a kluky, kteří chtějí vědět, co teda minulý měsíc se objevilo nového na trhu, jak se s tím pracuje a co jim to přinese. Čili já si myslím, že oni tam vnášejí takové ty nejnovější technologie, nejnovější pohledy na to, kam se vyvíjí, já nevím, mobilní telefony, kam se vyvíjí automatizační technika, a to mají studenti rádi.
Vy jste zmínil před chvilkou, že si ty lidi vlastně naučí trošičku vnímat ty juniorní studenty nebo ty juniorní vývojáře, do IT specialisty, a potom vlastně se to odnášejí zpátky do těch firm. Stává se teda, že třeba upravuje se nějakým způsobem kultura třeba společnosti, když se takovýhle fakt jako dozvíte?
Samozřejmě, že to vzájemné ovlivňování je naprosto jednoznačně vidět, protože studenti mají možnost porovnat to, co se učí a co potřebuje svět. Na druhé straně i v tom průmyslu, IT průmyslu, IT službách se ty nové trendy zkoumané na univerzitě mohou uplatňovat a mění myšlení. Podívejte se, umělá inteligence je především záležitostí akademických pracovišť. A dnes, když se podíváte na libovolný průmyslový podnik větší, významnější, globální, tak strašně touží mít taky tu AI, mít to tam, ale nemá specialisty. Takže velké podniky globální hledají univerzity s dostatečně kvalitním výzkumem AI, a berou si je jako konzultanty, dávají jim projekty, chtějí od nich školení. Ta praxe potom volá. Já jsem byl minulý týden ve Spojených státech, na středozápadě u jedné velké firmy a celosvětové firmy, a oni dnes přišli na to, že bez umělé inteligence nevyvinou žádný prostě nový program, že ho neprodají. Takže v podstatě se obrátili na nás jako na celkem renomované centrum, abychom jim pomohli. Jednak s výukou, jednak i třeba s prvními aplikacemi, které by za naší pomoci vznikly. Zajímá je prostě ChatGPT a jak se dá pomocí něj programovat v podstatě čipy. Zajímá je co je to Copilot, jak ho používat v denním životě. Ty lidé nejsou z IT, ty jenom prostě jsou třeba z oblasti lékařských přístrojů a nesledují AI tak, aby hned do toho naskočili, čili potřebují pomoc.
Sekrétnu toho Copilotu, o kterém jste zmiňoval tak je to... jaký je vlastně váš názor na Copilota, protože slyšel jsem z vícero firem, že se to snaží jako implementovat.
Tak u Copilotu záleží, jaký data vlastně použijete k natrénování toho příslušného modelu. Samozřejmě, že ten obecnější model poskytuje vlastně takový nástroj jako lepšího asistenta tomu, kdo vyvíjí nebo zabývá se i administrativou. Samozřejmě, pokud hovoříte o nějakých embedded applications nebo třeba programování čipů nebo zařízení ve vnitřním kódu specifickým, tak pak se musí natrénovat ty programové moduly, vzít ty data z toho podniku a ukázat, jak asi ty programy vypadají. No a to taky ten podnik něco stojí, nicméně ukazuje se, že to může výrazně zrychlit třeba testování. Můžete pomocí takových zařízení generovat testy, oni nejsou stoprocentní, že jo? Zatím ta umělá inteligence není stoprocentní, ale když jste tam zkušený tester, tak může část těch testů vyloučit nebo požádat o opravu. Ten člověk musí držet tu supervizi, ale ten Copilot mu pomůže.
Takže je to spíš o tom, že to zlepšuje produktivitu, ale není to tak, že by díky Copilotu přišli o práci mladí nebo juniorní programátoři nebo IT specialisti.
Nemůžou přijít o práci už jenom proto, že té práce je tolik, že tento nástroj vlastně pomáhá větším firmám zvládat požadavky na vývoj softwaru a na jeho testování. Ty systémy, které mají v sobě programy, jsou složitější a složitější. V podstatě člověk si nemůže už všechno pamatovat. Dokonce dneska vznikají řešení, která jenom pomáhají hledat v dokumentaci. Nabízet třeba 5 rozumných stránek, který by měl ten dotyčný vývojář znát. V té mnoha tisícový dokument a mnoha tisíc stran dokumentace. Čili je to nástroj, který zefektivňuje a zvyšuje produktivitu, ale programátoři o práci nepřijdou, protože té práce je tolik.
Plus asi pamatuju, Ondro, my jsme se jako bavili s jedním kandidátem a on mi řekl názor, že vlastně AI úplně lidem jako práci nevezme, ale spíše nahradí lidma, co to AI umějí obsluhovat. Jo, takže samozřejmě to vzdělávání v rámci týmové inteligence je určitě důležitý.
Je to velmi důležitý a je důležitý lidi informovat o tom, co vlastně ta AI je. Jo, protože mnohé články, které čtete, a to není jenom Blesk, to jsou i serióznější média, tak mnohé ty články hodně zkreslují.
Konkrétnější trošku, jako co je tak jako bulvarizující?
Bulvarizující. Za 5 let tady budeme mít všeobecnou umělou inteligenci a budou tady systémy, které už budou řídit lidi místo toho, aby lidé řídili stroje. Jo. Takže dozvíte se, umělá inteligence vaří pivo. Jo, ale umělá inteligence nevaří pivo. Je tam nástroj, který tomu Starkovi nebo prostě tomu, co zabezpečuje výrobu piva, radí. Dej tam vyšší teplotu, něco přihoď. Jo, eventuálně i samoreguluje, ale to neznamená, že vaří vědomně to pivo. Jo. Je to nástroj, je to lepší tuška, lepší šroubovák. A samozřejmě, když budeme pracovat se šroubovákem, tak ho můžeme použít rozumně a něco opravit, ale také se můžeme zranit. A to je ta druhá strana, když se nevhodně používá umělá inteligence.
Pojďme se malinko vrátit zpátky k té vysoké škole, k tomu vzdělání. V jednom našem vlastně, nebo naší epizodě bývalý, nebo předchozí, zaznělo, že dneska IT specialisti, proto by byli úspěšní, tak nemusí nutně mít vysokoškolské vzdělání. Co si o tom myslíte?
Znám IT specialisty, kteří nemají vysokoškolské vzdělání a ve svém relativně úzkém oboru jsou opravdu jedničky a jsou pro podnik nenahraditelní. Nicméně takového člověka, takového programátora rychle poznáte, protože lidé s vysokoškolským vzděláním mívají větší rozhled, přemýšlejí a mohou přemýšlet nad fyzikálními zákony třeba, které ovládají pomocí toho programu. Typicky, když hovoříme třeba o lékařských přístrojích, tak inženýr přemýšlí, co vlastně měří v tom těle. Co může se stát, když by tady to napětí nechal vyrůst moc. Čili řekl bych takhle, můžou to být úspěšní specialisté, ale v úzké oblasti na tom, na co jsou natrénováni. U inženýrů, absolventů i magistrů očekáváme širší rozhled, možnost propojování souvislostí a vytváření složitějších systémů, nad kterými přemýšlejí.
Víme, že hodně majitelů společností a, jak jsem už říkal na začátku, i manažerů v IT firmách učí na těch vysokých školách, angažují se na té akademické půdě v České republice. Jaká je podle vás jejich hlavní motivace?
Těch motivací je mnoho.
Pojďme se rozebrat.
První motivací, se kterou se setkávám velmi často třeba ve Spojených státech, je opravdu podělit své o své životní zkušenosti, o to, co umím, z další generací, čili je tam takový syndrom učitele předávání vlastně těch znalostí. Další možností je, že, a to je zase třeba velmi často ve střední Evropě, získat ten titul třeba docenta nebo prostě rozšířit tituly před jménem nebo za jménem. Jsou tam motivace i takové, že pracovník praxe si chce najít jednoho, dva doktoranty, kteří by mu pomohli rozlousknout nějaký problém technický, který ho tíží. To je taky docela vítaná motivace. Jsou tam lidé, kteří si hledají práci třeba při odchodu z podniku do důchodu, aby 3 hodiny týdně mohli někomu být užiteční. To je taky motivace. Myslím si, že motivací není mzda, protože ta na těch školách není tak vysoká. No, samozřejmě přicházejí tací, kteří si říkají, budu na škole a já nepotřebuju headhuntery, já si tam ulovím ty studenty sám. No, to je kategorie, kterou nepříliš milujeme a většinou jí dlouho na té škole netrpíme.
A jak je to třeba poznat, že ten člověk tam přišel tady s touto motivací?
To se pozná velmi rychle. My totiž u těch studentů víme, kam nakonec jdou, a oni taky s náma řadu věcí konzultují. Čili my s nima máme výbornou zpětnou vazbu a ta nám dává jasnou představu o tom, co tam ten člověk z praxe zamýšlí.
Mapuje se nějakým způsobem jakoby ta trajektorie těch absolventů, jako jestli je určitě typ firm, do kterých chodí, do kterých zase spíš nechodí, jestli jsou to malé firmy, startupy, korporáty?
Nějaké statistiky se dělají, ale není to ze strany univerzity. Na to jsou většinou třeba Svaz průmyslu nebo některé headhunterské firmy, ale my jako univerzita to nemůžeme dost dobře dělat, protože nemáme na to kapacity.
A když bychom se ještě vrátili k tomu, jak jsem vlastně zmiňoval na začátku, že jste předseda představenstva společnosti Certicon, tak jak funguje nebo fungovala od začátku ta spolupráce mezi Certiconem a univerzitou?
Podívejte se, základní princip, který jsme tam nastavili, je ten, že to musí být naprosto férový a čistý. To znamená, že zásadně nikdy netečou prostředky z univerzity do firmy, ale tečou opačným směrem. Jo? Dál jsme si stanovili prostě principy, že nechodíme lovit lidi na tu univerzitu, taky z mých bývalých žáků, studentů, absolventů. Je tam minimální procento lidí dneska. My se snažíme získat lidi na rovném trhu, to znamená hledat ty nejlepší, ať přijde odkaďkoliv. Čili nastavili jsme principy i takové, že pokud třeba know-how z té školy potřebujeme, tak ho licencujeme, normálně platíme, vstupujeme do evropských projektů, kde zase se jasně rozdělí, co je čí, kdo co zaplatil, a myslím si, že tak by to mělo být. To oddělení, jasné oddělení, řekl bych, aktivit podnikatelských, soukromých od univerzitních je naprosto nezbytný pro úspěšný, jak bych řekl, progres v té spolupráci.
Tohle to je hodně, jako botrejně zajímá, protože hodně těch biznesových rozhovorů, co jsem takhle vedl, nebo majitelů firm, tak vlastně oni to i odůvodňují tím, že vlastně třeba zasponzorují tu školu nějakým darem nebo nějaký prostě sponzorský dar dají a potom v rámci té konkurenceschopnosti si vlastně jakoby chtějí ty lidi podchytit, jo, což mi jako dává biznesový smysl, vy to vidíte jinak. A v čem třeba vy tam vidíte jako tu nerovnováhu, nebo proč to třeba jakoby není fér, když ta firma potřebuje ty lidi, je ochotná si jako zaplatit za tu možnost se tam prezentovat, ale vlastně by se měla chovat rovně, jak vy říkáte.
Já jsem hovořil o firmě Certicon, která je citlivá v tom, že jsem na obou koncích. Jo. Normální firma by měla sponzorovat školu, měla by vlastně na té škole mít možnost ukazovat, co dělá, měla by možnost rovnou příležitost jako jiné firmy lákat třeba ty studenty na praxi nebo i na zaměstnání, to je naprosto férové, když platí té škole a škola je velmi pečlivá ve vybírání těchto příspěvků, tak by tam měly být rovné příležitosti pro všechny firmy.
A třeba za vaši kariéru vznikla nějaká, nebo vy jako třeba Certicon, když jste sponzorovali, nebo jste, jak jste říkal, že ty prostředky tekly vlastně z firmy do té univerzity, co třeba všechno za projekty díky tomu vzniklo?
Podívejte se, vznikl třeba, byli jsme v jednom evropském společně projektu, kde univerzita dávala nějaké ty základní teoretické know-how, Certicon byl implementační. Co z toho vzniklo? Vznikl z toho systém, který rozvrhuje montáž Airbusů ve všech 43 dílnách Airbusů po celém světě. Čili je to systém založený na AI, na multiagentních systémech, Airbus ho využívá naprosto všude. Škola dodala nějaké know-how, my jsme implementovali, byli v tom ještě někteří zahraniční partneři z Holandska a to je výsledek, který podle mě je naprosto jednoznačný, jo, spolupráce školy. Poslední výsledek byl, že například jsme v rámci Národního centra kompetence financovali výzkum na škole, čili Certicon financoval mnoha miliony korun výzkum, který se týkal multikamera sledování, čili sledování objektu více kamerami. Z toho vznikl výsledek, který si k němu svá práva odnesla škola, svá práva odnesla firma, ale škola do toho prostě nevložila nic. To všechno zaplatila firma, škola byla jen podporována trochu říkám, projektem Toucher. To je perspektivní směr spolupráce, protože firma, když platí, tak ví, co chce. Jo? Škola by měla trochu dostat podpory z toho Toucheru, protože ne všechno lze. No a to je cesta dopředu.
Co teď podle vás nejvíc se rezonuje světem IT? Je to umělá inteligence nebo něco jiného?
Světem IT teď rezonuje umělá inteligence. Chat GPT a všechno, co kolem toho, ty další systémy, které se tu objevují, které generují obrazy, generují videa dneska, že jo, a tak dále, tak to ty ajťáky nebo lidi, kteří pracují v těch oblastech, řekl bych, dynamicky se rozvíjejícího softwarového průmyslu strašlivým způsobem zajímá. Zkoušej si to, testujou to, ale to je dobře.
To AI je samozřejmě dneska velice rozšířený. Kdybychom to malinko na chvilku opustili, co třeba dalšího se ve světě IT řeší, kromě toho AI? Co teď třeba jste slyšel, nebo k čemu jste se teď jako dostal, k jakým projektům mimo AI?
Řeší se i nástroje, jako je CAD, že jo, automatizovaný návrh, protože strojírenství taky musí s duchem doby a další věci, které jsou pro průmyslovou výrobu důležitý, je virtuální realita, rozšířená realita, která se docela prosazuje a řadu věcí dneska už můžete řešit s virtuální realitou. My například děláme takové experimenty, že máme nějaké roboty v Praze, nějaké robotizované pracoviště je třeba v Německu a na DFK IT partnerská organizace, se kterou spolupracujeme. No a v podstatě oni mohou v plném rozsahu ty roboty spolupracovat s tím, že vždycky ten jeden vidí toho druhého ve virtuální realitě a my můžeme odzkoušet řídící programy. Čili to je jedno z takových, řekl bych, novějších použití virtuální reality, že nemusíte s tím strojem fyzicky tam opravdu doběhnout, převést ho, ale všechno nasimulujete, 5G vám přenese řídící signály. Mimochodem, 5G je další velmi důležitý aspekt, který se zkoumá v oblasti průmyslu, protože například robotům zajišťuje hladkou trajektorii při přenášení těžkého nákladu rychle. Přenáší se obrovské množství dat, které normální síť zatím nezvládá. Čili i tam je výzkum.
Dneska je samozřejmě, hodně se řeší zbrojní průmysl a všechny ty války, co kolem nás jsou. Zasahuje třeba AI i nějak do tady té sféry průmyslový, se dá říct?
No samozřejmě, protože jak jistě víte, válčiště je plné dronů a drony musíte napřed řídit, potom snímat kamerou, co vidí, zaměřovat a třeba jim v poslední fázi nechat zcela autonomně bez signálu operovat a rozhodovat. Tam je umělé inteligence plno.
Vy poměrně dost cestujete, zmiňoval jste, že jste byl v Americe, otevíral jste centrum v Indii. Jaký máte plány do budoucna?
Pokud chcete vědět takový dlouhodobější plány, tak mým plánem je ustabilizovat činnost toho našeho výzkumného centra, kde je přes 300 lidí a kde v podstatě v poslední rok nebo dva trpíme nedostatkem financování ze strany českého státu. Je tam nebezpečí, že lidé odejdou do zahraničí a to jsou vysoce kvalifikovaní lidi. Pracuje u nás Tomáš Mikulov, například jeden z otců GPT. Mimochodem za 5 let působení u nás nezískal z českých grantů ani korunu. Ale to o něčem svědčí, ale nikoliv o jeho kvalitách, nýbrž o kvalitách hodnotících procesů v Česku. Čili co chci? Stabilizovat tento ústav, dát mu jasný směr, postavit novou generaci lídrů toho ústavu. Krátkodobý cíl je dokončit a dát do tisku 3 knížky, které dávám dohromady paralelně. Jedna je o vědomí, ta už je v sazbě. Vědomí z mnoha pohledů s cílem vědu o vědomí využít při inteligentních robotice nebo v inteligentních strojích a najít hranici, kam až ty stroje nás můžou ovládat. Druhá knížka se týká, proč se nebát umělé inteligence. To je populární, kde chceme ukázat, že vlastně ta umělá inteligence není nic jiného než používání matematického aparátu, že se lidé nemusí bát, pokud si uvědomí to nebezpečí nešťastného použití nástroje. Čili chceme trošku uklidnit tu veřejnost a dělat protiváhu proti těm crazy příspěvkům. A třetí knížka, kterou dávám paralelně dohromady, se týká Průmysl 4.0. Základ transformace české ekonomiky. Protože ten průmysl 4.0 je tu trochu opomíjen, on má své principy a vlastně způsobuje změnu myšlení. To není jenom technologický zlom, to je biznisový zlom, to je zlom v myšlení. A trošku tady na to zapomínáme a musím říct, že je to i mimo, bych řekl, centrum pozornosti naší vlády, ale bez transformace průmyslu my tady nebudeme mít průmyslovou zemi, nejprůmyslovější v Evropě s 33% HDP. Ale my neuděláme transformaci bez umělé inteligence. Ta proniká naprosto všude. Čili chceme ukázat koncepci, co udělat v tom státě, aby vlastně umělá inteligence pronikala do průmyslu, ale i zdravotnictví, zemědělství a dalších oblastí, aby to myšlení tam proniklo a my jsme byli konkurenceschopní.
Plány máte velký, takže vám společně s Pavlem přejeme, ať už úspěšný dokončení knížek a samozřejmě, aby se vám všechno ostatní splnilo. Děkujeme za vaši účast v podcastu a někdy v budoucnu třeba na viděnou.
Děkuji za pozvání, byla to příjemná zkušenost.
Díky. A děkujeme i vám, posluchači a sledující, za to, že jste byli i v tuto epizodu s náma. Dále vás podporujeme v tom, byste nám posílali vaše dotazy formou audionahrávek, buď to na naše osobní LinkedIn profily s Ondřejem, anebo na náš firmní WhatsApp, telefonní číslo je opět dole pode mnou. A možná, že v další epizodě zazní právě váš dotaz a my ho opět nahrajeme s dalším z našich hostů, kteří se nám postupně hlásí. Děkujeme za sledování, mějte se moc pěkně a u další epizody ahoj.